Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na godišnjem Globseg 2022. forumu u Bratislavi. Fokus skupa ove godine je na mobilizaciji podrške i akcije za Ukrajinu i evropsko susedstvo, uključujući i Zapadni Balkan. Slovačka je inače prva zemlja u kojoj je Vučić otputovao nakon što je započeo drugi predsjednički mandat. Predsjednik Vučić je istakao na panelu posvećenom odnosu Evropske unije i Srbije prioritet naše zemlje članstvo Uniji i da Srbija radi na diverzifikaciji snabdevanja gasom. Vučić je ponovio kako je glavni strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali da na tom putu postoje specifične stvari koje moraju da se reše, među kojima je Kosovo i Metohija. U vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji ukazuje da se mora razumeti politička situacija, jer je Srbija uvek imala podršku Rusiji i Kine po pitanju Kosova i Metohije i ne želi da izgubi tu vrstu podrške. Policija u Prištini zabranila je spasovdansku liturgiju u hramu Hrista Spasa. Beograd obeležava slavu grada Spasovdan litijom koja kreće u 18 sati. U središtu pažnje ovog popodneva o značaju novog registra informacionih lokacija za privlačenje investicija. Republički geodetski zavod formirao je novi registar investicionih lokacija koje će omogućiti bolju identifikaciju zemljišnih parcela za vlasnike, veću informisanost investitora, a tako i brži razvoj privrede Srbije. Cilj je stvaranje srpskog modernog katastra u kome će na svakoj parceli biti vidljivi vlasništvo, vrednost i mogućnost izgradnje. Koliko će ovaj sistem privući nove investitore? Da li će se osigurati vlasništvo nad nepokretnostima? Koliko se lokalnih samouprava priključilo novom registru? Gost emisije je Darko Vučetić, pomoćnik direktora sektora za razvoj Republičkog geodetskog zavoda. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na godišnjem Globseg 2022. forumu u Bratislavi. Fokus skupa ove godine je i na mobilizaciji podrške i akcije za Ukrajinu i evropsko susedstvo, uključujući i Zapadni Balkan. Slovačka je prva zemlja u kojoj je Vučić otputovao nakon što je započeo drugi predsjednički mandat. Iz Bratislave se javlja Tamara Stojsavljević.
Posjet u Bratislavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je serijom bilateralnih susreta. Najpre se sastao sa potpredsjednikom Evropske komisije Marošom Šefčovićem, sa kojim je razgovarao o fleksibilnosti i održivosti energetskih sistema u aktualnoj situaciji, kao i o upravljanju sirovinama iz Srbije unutar Evropske unije. Razgovarali su i o zajedničkim projektima Srbije i Unije. Predsjednik se potom sastao sa Miroslavom Lajčekom, specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Kako je saopšteno posle susreta, razgovor je bio otvoren i iskren. Analizirano je postignuto u dosadašnjem dijalogu Beograda i Prištine. Vučić i Lajčak saglasili su se da ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma i dalje ostaje ključna poruka za svaki dalji razgovor. Predsjednik je ponovio punu posvećenost Srbije nastavku tog procesa i nastojanjima da se dođe do kompromisnog rešenja u cilju stvaranja boljih odnosa Srba i Albanaca. Vučić i Lajčak saglasili su se da je regionalna saradnja uz očuvanje mira i stabilnosti jedini pravi put za napredak zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije sastao se i sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom. Inače, na ovom 17. globalnom bezbednostnom forumu u Bratislavi najpre su se obratili predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a video linkom se obratio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Glavna tema ovogodišnjeg foruma je upravo rat u Ukrajini izazovi koje donosi ova nova kriza u Evropi, pre svega kada je reč o energetici i geopolitici. Inače, ovdje će također govoriti i drugi regionalni i evropski lideri. Tokom naredna dva dana ovdje će također boraviti i predsjednik Crne Gore, premijer Severne Makedonije, kao i premijer privremenih institucija u Prištini, Albin Kurti, koji će sutra govoriti na panelu u Bratislavi, kome će prisustvovati Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik Velike Britanije za Balkan, Stuart Peach.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je na popodnevnom panelu posvećenom odnosu Evropske unije i Srbije konferenciji Globsek u Bratislavi da je prioritet Srbije članstvo Uniji i da naša zemlja radi na diversifikaciji snabdevanja gasom. Popodnevni panel pratila je koleginica Ida Maričić.
Predsjednik je rekao da niko ne može da preživi bez gasa i da Srbija sve čini kako bi obezbedila taj energent.
Neko to ne želi da čuje, ali istina je da je nemoguće preživjeti bez gasa. Oduvek smo bili 100% zavisni od ruskog gasa. Nabavka gasa nije čak ni na listi sankcija. Neke zemlje su odbile da koriste ruski gas, ali one samo plaćaju dodatne troškove susednim zemljama i dalje ga koriste. Činimo sve što možemo da diversifikujemo nabavku gasa. U tom smislu sa Evropskom unijom gradimo novu strategiju. Naš strateški cilj je da postanemo deo EU. Jedan od problema na tom putu je pitanje Kosova. Juče sam ponovio da je neophodno naći kompromisno rešenje sa Prištinom.
Većina učesnika panela pitala je predsjednika Vučića da prokomentariše sukob Rusije i Ukrajine. Predsjednik je odgovorio da Srbija neće biti deo rata u Ukrajini, da smo adekvatno reagovali na sukob poštujući međunarodno pravo. Vučić je pitao učesnike panela i ko je Srbiji pomogao 1999. godine kada je NATO bombardovao našu zemlju. Naglasio je da se tada nije pominjao teritorijalni integritet kao što se pominje sada tokom događaja u Ukrajini. U vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji, ukazao je da se mora razumeti politička situacija jer je Srbija uvek imala podršku Rusije i Kine po pitanju Kosova i Metohije i ne želi da izgubi tu vrstu podrške. Posle panela predsjednik Vučić odgovarao je na novinarska pitanja. U izjavi novinarima govorio je o dijalogu Beograda i Prištine.
Verujem da ćemo, da nismo daleko od mogućeg postizanja nekakvog dogovora oko nestalih osoba ili energetike, pa ako to bude moguće, ali to ne mogu da vam kažem, jer dok sve ne dogovorite u okviru određenih oblasti, onda ne možete to da kažete, tako da ako bude, bit će, ako ne. Ali svakako smo mi spremni uvijek da nastavimo taj dijalog, jer je on za nas važan. Ljudi žele da vide neki progres, žele da vide posvećenost pronalaženju nekakvog kompromisnog rješenja, jer niko ne želi potpuno zamrznute sukobe i niko ne želi mogućnost da neko te sukobe odmrzne. Ne želimo to ni mi, ali ne želi ni niko u Evropi.
Na pitanje da li ruski šef diplomatije Sergej Lavrov sljedeće nedelje dolazi u Beograd, odgovorio je.
Aplikuje se, svakako. Nisam još spreman da o tome govorim, ali da, komplikuje se u svakom smislu. Pitanje je kako će da dođe, šta, vidjet ćemo.
Vučić je odgovarajući na novinarska pitanja demantovao pisanje pojedinih medija da su već poznati ministri u novoj vladi i istakao da neće da trpi nikakve ucene. Predsjednik Aleksandar Vučić je današnje razgovore u Bratislavi sa Miroslavom Lajčakom, Vladimirom Bilčikom i Marošem Ševčovićem ocenio kao dobre i korisne.
Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Kosovska policija zabranila je vernicima i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve da se povodom Spasovdana okupe na liturgiji u crkvi Hrista Spasa u Prištini. Zbog toga liturgija je održana u crkvi Svetog Nikole. Andrija Igić ima više informacije.
Pravoslavni sveštenici Saniš Arsić i Zoran Gođeva su jutros oko 5 časova krenuli kako bi služili svetu liturgiju povodom Spasovdana ovde u hramu Hrista Spasa u Prištini. Ali ih je policajac prvo legitimisao, a onda i zabranio im da otključaju crkvu. Prema navodima sveštenika Arsića brzo se potom pojavio veći broj policajaca, kordon od 8 njih. U blizini je bilo još policajaca u 2 automobila. Uprkos nameri da se policajcima objasni da se radi o verskom obredu, nije bilo razumevanja, niti su hteli da razgovaraju na srpskom jeziku. Sveštenicima su se nakratko oduzela dokumenta, a onda su odlučili da se vrate u crkvu Svetog Nikole i u njoj služe liturgiju. Pravoslavni hram Hrista Spasa u Prištini je nezavršen, ali povremeno sveštenici sa vladikom Teodosijem u njemu služe liturgije. Tako je bilo i prošle godine, policija je tada ostala zatečena, ali su ove godine očito bili oprezni i nisu dozvolili služenje liturgije. Podignuti hram i njegov završetak osporavaju posleratne vlasti u Prištini tvrdeći da je izgrađen nelegalno na zemljištu univerziteta. U eparhiji Raško-Prizrenskoj ističu da imaju odluku suda da je hram pod patronatom crkve i da nema nikakve smetnje da se u njemu služi liturgija. Crkva i njeno postojanje su pod sudskim sporom jer je univerzitet u Prištini kojim upravljaju Albanci podneo tužbu sudu zbog radnje crkve tvrdeći da je podignuta na njihovom zemljištu. Onemogućavanje liturgije događa se u vreme obeležavanja Vidovdana u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, tako da posredatne vlasti u Prištini zabranom služenja liturgije pokazuju svoj odnos i prema jednom od najznačajnijih srpskih pravoslavnih i nacionalnih praznika.
Potez kosovske policije osudila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor kancelarije Petar Petković naveo je, obraćajući se misijama Evropske unije i OEBS-a u Prištini, da niko ne bi trebalo da ignoriše religijsko nasilje Aljbina Kurtija. ...98. dana rata u Ukrajini, najveće borbe i dalje se vode na istoku u gradu Severno Donjecku. Predsjednik Volodimir Zelenski je priznao da njegova zemlja gubi oko 100 vojnika dnevno. Moskva je upozorila Sjedinjene Američke Države zbog isporuka naprednog naoružanja Ukrajini. Pripremio Milenko Marković.
Prema rečima šefa gradske administracije Severodonjecka Aleksandra Stjuka, ukrajinske snage kontrolišu samo petinu teritorije u tom mestu, najvećem preostalom uporištu Kijeva u regionu Luganska. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da je ruska vojska tokom poslednja 24 časa pogodila 131 komandno mesto, 146 artiljerijskih baterija na vatrenim položajima, kao i 579 oblasti u kojima su bile koncentrisane ukrajinska vojska i vojna oprema.
Visoko precizni projektili pogodili su 21 cilj ukrajinskih snaga, uključujući i komandno mesto ukrajinskih nacističkih formacija Kraken i Azov u blizini Harkova. Vojna avijacija je oborila ukrajinski avion Suhoj 25 blizu Ljubimovke u oblasti Mikolajeva.
Rat je doneo brojne žrtve. Doktorka Ana Konoš je lečila ranjenike u blizini srušenog Irpinskog mosta u Romanovki. Većina pacijenata su bile osobe koje su na početku sukoba pobegle iz Kijeva. Konoševa opisuje kako su izgledale prve ratne nedelje.
Najpre bi se pojavio tek po neki pacijent, a kasnije ih je bilo 6-7 dnevno kojima smo pružali pomoć. Jednom su muškarac i žena bežali, muškarac je imao problema sa srcem i dijabetesom. Na vreme smo ga doveli do bolnice. Pokušali su da mu pokrenu srce, dali mu veštačko disanje, ali je posle 20 minuta umro.
Nakon najave američkog predsjednika Bajdena da će Ukrajini poslati napredne raketne sisteme, državni sekretar Antony Blinken je rekao da su dobili uveravanja Kijeva da oni neće biti korišćeni protiv ciljeva na ruskoj teritoriji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je međutim upozorio zapadne zemlje da snabdevanje Ukrajine oružjem može imati neželjene posljedice.
Ukrajina se i dalje snabdeva najmodernijim naoružanjem. Još uvijek neću da govorim o apsolutno nepoželjnom scenariju ako bi se hipotetički to oružje upotrebilo protiv meta na našoj teritoriji. To bi značajno promijenilo situaciju u nepovoljnom pravcu. Bez obzira na to, ciljevi specijalne vojne operacije bit će ostvareni.
Slovačka je saopštila da će Ukrajini isporučiti 8 samohodnih haubica Zuzana 2 u okviru komercijalnog ugovora koji ima sa tom zemljom. Diplomatsko rješenje verovatno nije blizu. Iz Moskve poručuju da za sada praktično nema kontakata između Kremlja i Bele kuće, a prethodno je 20. maja portparol State Departmenta Ned Price rekao da SAD ne vide preduslove za pregovore sa Moskvom na visokom nivou.
Prošle godine autoputeva u Srbiji koristilo je više od 62 miliona vozila, što je skoro dva puta više u odnosu na 2012. godinu. Rečeno je na 4. Srpskom kongresu o putevima koji se održava u Beogradu. U javnom preduzeću Putevi Srbije tvrde da se obim saobraćaja povećao zahvaljujući ulaganjima u gradnju novih i rehabilitaciju postojećih autoputeva. Resorni ministar Tomislav Momirović kaže da je to potvrda da su investicije u putnu infrastrukturu bile opravdane. Prema njegovim rečima nastavljamo dalje. Glavni cilj Srbije je da se naše saobraćajnice integrišu u evropsku transportnu mrežu, zabeležio Ivan Jovanović.
Umjesto na svake dve, najnoviji nacionalni kongres o putevima zbog epidemije koronavirusa ponovo se održava posle 4 godine. Izvršni direktor javnog preduzeća Putevi Srbije, Miodrag Poledica, kaže da je između dva kongresa mreža saobraćajnica najvišeg ranga u državi značajno napredovala.
Samo u posljednjem ciklusu završilo oko 400 km autoputeva, novi investicioni ciklus se danas i nastavlja. To je rezultiralo da smo u posljednjih 10 godina gotovo udvostručili broj vozila na našim autoputevima. 2012. godine imali smo negde oko 34 miliona vozila na našim autoputevima, a u 2021. godini preko 62 miliona. Pored ovog investicionog ciklusa koji je značajan i koji je završen na koridoru 10, to su kraci prema makedonskoj granici, krak prema bugarskoj granici, autoput Miloš Veliki u dužini od 130 km. Trenutno je u fazi realizacije i izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica dodatnih 450 km. Istovremeno projektujemo još 1000 km autoputeva i brzih saobraćajnica.
Na podatke koje je izneo Poledica osvrnuo se i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
To je potvrda naših ulaganja u infrastrukturu i naše želje za što boljim saobraćajnim integrisanjem Srbije sa susjednim zemljama, uključujući naravno i zemlje članice Evropske unije. Saobraćajna prednost Srbije se ogleda u putnim pravcima koji omogućavaju uspostavljanje najkraćih i najefikasnijih veza zapadne i centralne Evrope sa južnom, jugoistočnom Evropom i naravno sa Bliskim istokom. Takav položaj pruža našoj zemlji izuzetne pogodnosti kroz faktor najkraćih rastojanja i mi tu činjenicu moramo iskoristiti izgradnjom novih puteva i održavanjem postojeće infrastrukture. Zato jedan od glavnih ciljeva Srbije ostaje integracija nacionalne putne mreže u transevropske transportne mreže, kao i praktični razvoj inicijative Otvoreni Balkan, projekta od ogromnog regionalnog značaja. Otvorili smo klaster 4 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, u okviru kojeg je i poglavlje 21 transevropske mreže.
Profesorka građevinskog fakulteta u Beogradu, Sanja Fric, tvrdi da je sada pravo vreme da se razmišlja i o koncepciji razvoja domaće mreže puteva u budućnosti.
Ja ću se malo nadovezati na priču gospodina ministra. Svedoci smo intenzivnog ulaganja u državnu mrežu puteva. najvišeg ranga na teritoriji Republike Srbije. Podseća zaista na krvotok u ljudskom organizmu. Međutim, da bi taj krvotok funkcionisao, takođe smo i svedoci da će verovatno u budućnosti biti potrebno da se fokus okrene na mrežu lokalnih puteva. Jer kao što i sami znamo da bi sistem funkcionisao, ponekad nešto što nam se ne čini kao značajno u mreži upravo može suštinski da doprinese njenom funkcionisanju. Ovo će biti samo jedna od tema koju ćemo obrađivati, nadam se, konstruktivnoj diskusiji.
Još jedan predlog u vezi sa budućim aktivnostima na razvoju mreže drumskog saobraćaja u našoj zemlji izneo je i predsednik Granskog udruženja putne privrede Srbije, Goran Janković.
Ono što bi možda voleo da dam kao predlog ispred udruženja, a tiče se možda sledećeg kongresa o putevima, je molba da se više fokusira na obnovljive izvore, odnosno na reciklažu i upotrebu, ponovnu upotrebu materijala u izgradnji puteva, s obzirom da zaista nalazimo se na granici mogućnosti da proizvedemo neophodan materijal, prvenstveno pričamo kamenim materijalima, i zaista bi bilo jako korisno, jako značajno da probamo da ovo što u ovom trenutku, nažalost, moram da kažem, bacamo, probamo da iskoristimo i da podignemo svest o upotrebi ekoloških materijala i reciklaži.
Na četvrtom Srpskom kongresu o putevima razgovara se o primerima najbolje prakse u tom delu domaće privrede, ali i o prostoru da se na terenu primene najnovija rešenja iz relevantnih naučnih institucija. Na kongresu koji se zatvara sutra učestvuju i stručnjaci iz inostranstva.
U središtu pažnje govorimo o značaju novog registra informacionih lokacija za privlačenje investicija. Gost emisije je Darko Vučetić, pomoćnik direktora sektora za razvoj Republičkog geodetskog zavoda. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje je kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Pozivamo vas na junski koncert Simfoničkog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. juna. Pileća krilca graničar, mapakovanje kilogram 299,99. Karfiol kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. A te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare.
Časova 32 i po minuta, u središtu pažnje o značaju novog registra informacionih lokacija za privlačenje investicija. Republički geodetski zavod formirao je novi registar investicionih lokacija koje će omogućiti bolju identifikaciju zemljišnih parcela za vlasnike, veću informisanost investitora, a tako i brži razvoj privrede Srbije. Cilj je stvaranje srpskog modernog katastra u kome će na svakoj parceli biti vidljivi vlasništvo, vrednost i mogućnost izgradnje. Ovaj sistem će omogućiti da investiciona lokacije budu dostupne javnosti, domaćim i stranim investitorima, sa svim informacijama neophodnim za ulaganje. Koliko će ovaj novi sistem privući i investitore? Da li će se osigurati vlasništvo nad nepokretnostima? Koliko se lokalnih samouprava priključilo novom registru? U studiju je naš gost, gospodin Darko Vučetić, pomoćnik direktora sektora za razvoj Republičkog geodetskog zavoda. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Šta je zapravo registar investicionih lokacija Republičkog geodetskog zavoda i šta konkretno omogućava?
Registar investicionih lokacija je u stvari jedna platforma za informisano odlučivanje na bazi geoprostornih podataka i ona je višeslojna. Ono što je glavno kao glavni proizvod, to je za potrebe investitora koji gledaju, na primjer, i traže neku određenu lokaciju. Sada im je omogućeno da na jedan vrlo efikasan, transparentan i moderan način može da dođe do svih onih informacija o toj nekoj lokaciji za potencijalno investiranje sa pregršt drugih informacija koje su u pozadini uvedene. Naprimjer, investitor može da kaže koji tip investicije je zainteresovan, koliko, šta mu treba od koja površina, naprimjer, koliko, da li ima priključak za struju, vodu, gas i tako što mu je neophodno ovo. A takođe, integrisani su i dosta drugih podataka koji su mu važni za njihovo, za investicije, kao što je, naprimjer, statistički podaci na određenoj lokaciji ili katastarske vlasnička struktura, katastarske ono podzemne instalacije i još mnogo, mnogo toga. Ono što moram da kažem, to je da je ovo jedan rezultat jedne odlične saradnje sa Razvojnom agencijom Srbije, koja je glavni u stvari korisnik ovog sistema. Nije to sistem Republičkog geodetskog zavoda, mi smo zaduženi za njegovu realizaciju, razvoj i tako dalje, ali glavni korisnik je Razvojna agencija Srbije i tu dolazimo do one prave suštine, a to je da je Razvojna agencija Srbije dan danas koristi taj alat da bi privukla strane investitore i omogućeno im je još pregršt drugih informacija, baš zbog toga što je dobro postavljena, kao što je, na primjer, da pokaže potencijal širenja, da platforma može da ukaže na neke probleme, imovinsko-pravne ili infrastrukturne probleme na koje će investitor da naiđe, a koje moraju da se saniraju pre toga i još mnogo, mnogo toga. I mislim da je to ovako vrlo, vrlo važna stvar, zato što je to prvi put u Evropi, ne da postoji registar investicijskih lokacija kao takav, nego model i način na koji smo došli do toga. I tu je onako zaslužena kompletna ova reforma koju sprovodimo kao Republički geodetski zavod i digitalizacija svih naših podataka i informacija i sistema. I ovo je to jedna kruna celog našeg rada.
Šta je prethodilo izradi ovog registra, koji inače nastao u okviru saradnje sa katastrom Švedske?
Tako je. Baš je to cela suština, znači mi imamo dobru saradnju i višedecenijsku saradnju sa našim kolegama iz Švedske katastarsko-kartografske agencije i ceo ovaj projekat je podržan od strane švedske vlade i ambasade Kraljevine Švedske i to je bio onako vrlo dobar projekat u smislu saradnje i uključivanja lokalne samouprave, koji je glavni partner i u budućeg katastra. I sigurno se pitate zbog čega je, odakle sad RGZ i katastar u nekim investicijama i investicijnim lokacijama. Kao što ste i naveli u najavi, budući katastar, znači katastar 21. veka koji mi trenutno reformišemo i pravimo, nije samo katastar imovine i prava nad njima, već je to i pružamo i informacije koje su vezane za vrednost neke nepokretnosti, ali i informacije o budućem razvoju i informacije o lokaciji, uslovima gradnje na toj lokaciji. I mi kao Republički geodetski zavod smo trenutno pozicionirani kao jedna platforma za mnoge sisteme u državi, ne samo za investicije. Mi smo u zadnjih 6 mjeseci čak 3 nova informacijona sistema pustili u rad. Jedna je investicije, druga je centralni informacijoni sistem za katastar nepokretnosti koji se trenutno sprovodi u celoj Srbiji i treća koji se zvanično otvara za 5 dana, to je sistem za upravljanje u vanrednim situacijama i katastrofama koje radimo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Sektorom za vanredne situacije. I kao što vidite, ta neka definicija katastra kao nekog sinonima za velike gužve, za probleme sa imovinsko-pravnim odnosima, to se polako sređuje to stanje, odnosno već se sredilo u ovom, tako je, menja se drastično, a uloga naše institucije kao što je Republički geodetski zavod u budućnosti će biti baš ovako kao platforma za sve sisteme u državi kako bi se efikasnije odlučivalo i reagovalo na osnovu geoprostornih podataka.
Šta još podrazumeva modern katastar?
Pa znate kako, postoje Ujedinjene nacije koje je trenutno je fokus jednog dela, na primjer ekonomske komisije za Evropu ili tele Ujedinjenih nacija koje su formirane upravo da bi pomogle našim institucijama u celom svetu, katastarsko-kartografskim institucijama, da svoje poslovanje prilagode 21. veku, a sve u cilju postizanja ciljeva održivog razvoja. Onih 17 ciljeva održivog razvoja. Zašto? Zato što su geoprostorni podaci i zemljišna administracija uopšte glavni alat za postizanje tih ciljeva. Ta zemljišna administracija moderna je zamišljena kao jedan sistem koji se deli, odnosno proces koji se deli na utvrđivanje prava, njihovo registraciju i registraciju, dalje od distribuiranje tih prava i uopšte odnose, definisanje odnosa između ljudi i nepokretnosti. I Srbija je tu, moram da vam kažem to, da je Srbija tu jedan od najviše odmakla. Mislim da smo, naši rezultati su veoma vidljivi i prepoznati od strane svih tih međunarodnih organizacija. Mi smo, eto, prošle nedelje proslavili 185 godina geodezije u Srbiji i tom prilikom, ovo moram da naglasim sa velikim ponosom, tom prilikom smo dobili čestitke od svih najvećih međunarodnih tela i eksperata tim povodom, koji su rekli da je Srbija i Republički geodetski zavod postao institucija u koju se ugleda mnoge zemlje, a takođe i Ujedinjene nacije. Mi ćemo taj video naravno objaviti na našim mrežama i pozivam sve vaše slušaoce da pogledaju kakvu reputaciju naša zemlja ima u tim međunarodnim krugovima. Ja znam da postoje dosta problema, moram to da kažem, jer ja svaki put kad pričam o katastru i ovim izuzetnim rezultatima, uvek budem dočekan sa onim da, ali ja sam, evo, 3 meseca, ništa mi se ne rešava po predmetu i tako dalje. Moram da kažem da ta reforma koju sprovodimo od 2015. godine, evo već 7. godina, je dala izuzetne rezultate što se tiče i samog upisa u katastar. Ja vas podsjećam da je to nekad trebalo godinama i tako dalje. Danas se sve rešava kod notara, svi su elektronski ovo povezani, list nepokretnosti više ne postoji, i samo tom jednom činjenicom da smo umrežili sve državne organe, Republika Srbija je uštedela našim građanima, evo premijerno vam kažem, 36 miliona evra, koliko su nekad morali da plate za one takse, za list nepokretnosti i tako dalje, i procenjeno je da smo uštedili našim građanima preko 7 miliona sati, koliko je nekad trebalo čekanje u redovima, pa ono, idem kod notara, pa dođem u katastar, uzmem list nepokretnosti, pa se vratim kod notara, pa platim u pošti i tako dalje, tako dalje. Toga više nema. I problemi su ostali u onom delu koji se tiče starog zakona. Mi smo 2018. I to imamo jako velik problem da objasnimo građanima. 2018. smo doneli nov zakon koji ovo ovakav način podrazumeva, da se to radi na jednom mestu i da sve bude elektronski. Međutim, svi predmeti koji su se desili, pravne radnje pre toga, pa makar su podneti pre mesec dana, to se radi po starom, jednom starom zakonu, gde imate 57 različitih zakona za njihovo postupanje. I mislim da su, kad se radi digitalizacija, gde sad idemo po 3 dana, takav stari zakon od kako su od 70. godine 80. to ne može da se digitalizuje. I tu imamo najvećih problema i zato građani čekaju po nekoliko meseci za neko rješenje, jer se radi po tim starim zakonima. I tu digitalizacija je alat, tu ne može da pomogne. Mislim da su mediji onako dobar primer kad je uveden, ne znam, digitalni signal na televiziji. Nemate sada i digitalni i analogni, imate digitalni koji omogućava sve ono da mogu da vratim unazad, da mogu da vidim filmove, serije i tako dalje, analogni signal to ne. A mi smo u katastru, radimo digitalno za ove nove predmete, ali radimo i analogno za stare, gde imamo dosta problema i gde građani čekaju. Tako da očekujemo jedno sistemsko rješenje i da svi budu...
A kada će se to dogoditi?
To se dešava, mi imamo radnu grupu koja radi to na nivou vlade Srbije, to se ne tiče samo Republičkog geodetskog zavoda, znači mi smo spremni da to sve implementiramo, imamo nove informacione sisteme, ali mora da se reši na koji način će ti stari predmeti biti biti završeni. Znate, nekad je u Srbiji, evo sećamo se svi, bilo ono javna svojina, pa su ljudi dobijali stanove, otkup i tako dalje. Jednostavno nije bio taj odnos ljudi nekada prema nepokretnostima kakav je danas. Danas nije to samo krov nad glavom, već je i kapital. Interes ljudi je da budu upisani u katastar. Nekad to nije i zbog toga je bilo, imate parcele koje sa 100 nekih suvlasnika ili nisu upisane neki stanovi u sam katastar i tu dolazi do tih imovinsko-pravnih poteškoća. Ali moram da kažem da to nije posao katastra. Pomenuli smo malo pre onu moderni katastar, on se deli na utvrđivanje prava koje ne radi Republički geodetski zavod, već radi sudovi, notari i tako dalje, lokalna samouprava, a mi registrujemo i dalje distribuiramo. I svi problemi koji se dešavaju su u ovom prvom delu, ne kod nas. Ali se pokazuju kod nas. Sve anomalije i greške prikazuju se kad dođe neko da registruje. I onda okrivljuje RGZ zbog tih problema, to vam je isto kao kad bih ja krivio vagu za merenje zato što sam dobio par kilograma. Jednostavno, da. Mi smo više indikator svih tih problema, ali vidim da se to, jako sam ponosan na to što smo uspeli da rešimo te neke interne probleme i organizacione i da je svest ljudi o važnosti upisa u katastar nepokretnosti njihove imovine veoma važna.
Kada govorimo o registru investicionih lokacija, koliko opština lokalnih samouprava želi da bude deo ovog projekta i da li te opštine prolaze obuku?
To je ta saradnja sa lokalnom samoupravom koja je jako važna jer su oni najbliže našim građanima. To je kao prvo i naš fokus je, to smo rekli i na konferenciji, završnoj konferenciji ovog projekta, naš fokus je od sada da radimo sa lokalnim samoupravama i da dižemo njihove kapacitete i da im omogućavamo da njihov posao rade efikasnije i bolje. Na početku samog projekta izabrane su 10 lokalnih samouprava koji su radili sa nama od početka. I tu je izgradnja kapaciteta i obuke tih opština bila vrlo intenzivna, od tehničkih organizacionih alata i tako dalje, do putovanja, na primjer, kod kolega lokalnih samouprava u Švedskoj da vide kako oni funkcionišu, kako, na koji način privlače investitore i tako dalje. Ali također smo i obezbedili jedan dodatni paket opreme za lokalne samouprave. Ono na što smo jako ponosni, to je ta saradnja i činjenica da je od početka projekta za samo par meseci sa 11, odnosno sa 10 lokalnih samouprava, da se broj popeo na 24, zahvaljujući njihovoj inicijativi, a danas imamo već preko 30 lokalnih samouprava koje sarađuju sa nama po pitanju tih registra investicionih lokacija. Ono što je jasno, to je da je takav jedan registar neophodan ne samo Razvojnoj agenciji Srbije, već i samim lokalnim samoupravama i broj zainteresovanih lokalnih samouprava svakodnevno raste. Mi smo danas, ja mislim, potpisali sa opštinom Šid i imamo u proceduri još jednu desetak opština. To znači da je ovakav jedan pristup i ovakav jedan registar ne samo dobar za Razvojnu agenciju Srbije, nego i preko potreban lokalnim samoupravama.
Koliko će čitav ovaj projekat i sistem privući nove investitore i domaće i strane?
Pa mi se nadamo dosta, ali će zadržati onaj princip koji je princip od kako smo počeli da reformišemo katastar, to je potpuna jedna efikasnost, transparentnost i dostupnost informacija koje država Srbija ima za određene lokacije, za određene nepokretnosti i tako. Ono što je sigurno takođe je da je alat veoma koristan za Razvojnu agenciju Srbije koja je glavni partner u stvari u privlačenju stranih investitora i gospodin Gazdić, direktor Razvojne agencije, na samoj završnoj konferenciji istakao koliko je to značajno za njihov rad i da će u mnogome doprineti efikasnijem radu same agencije i privlačenju stranih investitora u Srbiji.
Koliko je važan za privredu zemlje?
Mislim izuzetno, zato što je deo jednog sistema za ekonomski razvoj Srbije i takve informacije, suština je da su takve informacije do skora bile jako teško i nezamislive da dobijete od bilo koje institucije. Danas je to na klik, tako da su to ogromna unapređenja i sve to doprinosi jednom, zajedno sa drugim politikama, financijama i tako dalje, doprinosi jednom cijelom okviru za ekonomski razvoj, ubrzani ekonomski razvoj Srbije. A zemljišna administracija, to moram također da pomenem, odnosno jedan dobar način upravljanja nepokretnostima, jedan efikasan katastar, može jednu zemlju da unapredi da bruto društveni proizvod jedne zemlje za preko 7%, to su međunarodne istraživanja. Dok sa druge strane neefikasan katastar može da unazadi neke privredne grane kao što je građevina, kao što je transport za čak 15%. I mi smo danas svedoci da efikasan katastar kakav je danas katastar Republičkog geodetskog zavoda zaista je u mogućnosti da isprati sve ove investicioni bum u što se tiče i građevine i infrastrukture koji je trenutno, mislim, nezabeležen u istoriji. Ja samo da napomenem da je u zadnjih 5 godina na osnovu naših satelitskih snimaka izgrađeno preko 1 milion objekata, da ne pominjem sve ove infrastrukturne objekte koje je država Srbija. Za sve to, sa istim kapacitetima, Republički geodetski zavod je uspio da isprati i da podrži taj ekonomski razvoj cele naše zemlje.
Puno vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu, svako dobro.
Gost emisije u središtu pažnje bio je Darko Vučetić, pomoćnik direktora sektora za razvoj Republičkog geodetskog zavoda. Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Povodom obeležavanja gradske slave u 18 časova će početi i spasovdanska litija pod nazivom Beograd se moli za mir. Ispred Vaznesenske crkve u Beogradu je naš reporter Tijana Sibinović. Tijana, kakva je atmosfera i koliko se građana okupilo?
Dobar dan, Olja. Da, ovdje je zaista jedna svečana atmosfera i onako jedna lepa slika. Ima veliki broj građana koji su se okupili ispred Vaznesenske crkve i sad oni polako već prelaze u ulicu Kneza Miloša, odakle će litija i krenuti za nekoliko minuta. Ovdje ima zaista puno i dece i starijih građana i oni, Beograđani, međusobno jedni drugima čestitaju gradsku slavu, tako da su da zaista vlada jedna lepa, da kažem, svečana atmosfera. A međutim, današnja gradska slava Spasovdan, da podsjetim, počela je još jutros takođe u hramu Vaznesenja Gospodnjeg, svetom arhijerijskom liturgijom sa rezanjem slavskog kolača, koju je služio njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, i on će takođe danas i predvoditi litiju. Danas je u starom dvoru, to jest u Skupštini grada Beograda, održan i svečani prijem povodom gradske slave, ali onaj centralni događaj, kao sam što ste najavili, počinje upravo sada, evo, oglašava se zvono na crkvi, počinje ovde, litija će se kretati, baš krenuće...
Da, koja je trasa litije?
Trasa litije će biti kroz, litije će proći kroz ulicu Kneza Miloša, zatim kroz ulicu Kralja Milana i staviti se na kratko na Trgu Slavija gdje će biti, gdje će se odvijati čitanje Evanđelja sa kratkom molitvom i zatim će se Bulevarom Oslobođenja nastaviti do Hrama Svetog Save gdje će biti održana i molitva za mir koju će također služiti patrijarh, a zatim je za sve one koji su prisutni pripremljen i umetnički program. Također, ono nešto važno što bih da napomenem jeste da će se u litiji nositi sveti evanđelje, ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, mošt ikona Svete Petke i mošt ikona Svetog Despota Stefana Lazarevića. Tako da, zaista evo sada kreće litija, ja ću se isto kretati sa svim ovim vernicima i naši slušalci će ostale informacije o ovom svečanom događaju moći da čuju u našim narednim.
Da kažemo i da je grad posebno ukrašen u širem centru grada, sa stubova javnog osvetljenja vijori se oko 500 zastavica. Hvala našem reporteru Tijani Sibinović koja prati spasovdansku litiju pod nazivom Beograd se moli za mir. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonić. Producent Srđan Manojlović i moje ime Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17.05.
Was always insecure. Oh.